ar ziņām Līga Puriņa. Valdība šodien nolēma no šī gada 1. septembra paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi arī akadēmiskajam personālam. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi paredz, ka zemākā mēneša darba algas likme profesoram ir 1569 eiro, asociētajam profesoram 1256 eiro, docentam 1005 eiro, lektoram 805 un asistentam 641 eiro. Vienlaikus paredzēts algas likmes paaugstinājums arī citiem augstskolu un koledžu darbiniekiem. Saima šodien izskatīšanai Saimas juridiskajā komisijā nodeva gan opozīcijas, gan jaunās konservatīvās partijas sagatavotos likumprojektus, kuru mērķis ir pagarināt esošo kadastrālo vērtību iesaldēšanas termiņu. Pašlaika nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikts, ka jaunās kadastrālās vērtības stājas spēkā 2022. Gadā. Izmaiņas tiek piedāvātas laikā, kad valdības līmenī ir aktualizējies jautājums, kā risināt nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc iespējamo jauno kadastrālo vērtību ieviešanas. Valsts valodas centrs turpmāk bez maksas sniegs tādus pakalpojumus kā izziņu par valsts valodas prasmes, apliecības autentiskumu, izziņas par komersanta vai organizācijas nosaukuma atbilstību valsts valodas likumprasībām un izziņas par vietvārda pareizrakstību sagatavošanu. Jauno noteikumu rezultātā privāta persona konkrētos maksas pakalpojumus varēs saņemt bez maksas, kas attiecīgi nozīmē privāta personai finansiālu ietaupījumu no 7,11 eiro līdz 11,38 eiro atkarībā no pieprasāmās izziņas satura. Šodien pēc pusdienas laika ir atjaunota elektroapgāde apmēram 10 000 uzņēmuma sadales tīkls klientiem Salkrastu, Limbažu un Sējas novadā. Traucējumu iemesls aizvien tiek skaidrots. 2020.–2021. Gada sezonā Latviju Eiropas volejbola federācijas izaicinājumu kausā sievietēm pārstāvēs viens un vīriešiem divi klubi, informē Latvijas volejbola federācija. Iepriekšējā sezonā pēc 5 gadu pārtraukuma Latvija atkal bija pārstāvēta kādā no Eiropas kausu izcīņām, izaicinājumu kausā debitējot Rīgas volejbola skolas sieviešu komandai. Izaicinājuma kausa sacensībās vīriešiem šo sezonu piedalīsies 32, bet sievietēm 26 komandas.